أمنات مالي سنونا حبرة أوروبا نتي أب سنزكاد مسرح مرجع يتيبي أنا معزب زخلو قد مفنتات سلزي تمال عالو مل أخر عزب مرجع سرزر الفوخم زبالة قلت نانيرنا جبرا ملسي زهابولو وهاب قال منيستر وطا يتيبي أم بسادر دينا مفتي حبرة أوروبا نت مدب السرزو نلو علاو نت إتيبيا زتقررن ندحنة حارقا زودقن تكنولوجين السرارحن نهاية تقام سلز التخل كليه لما اللوم وكلنا مسن الرقي ذل أخو ريبورت اللغة سلطان كأربايوم
تمال السلوس نقاذي تنجاتات مبري زهابو أمباسادر دينا مفتي تعذب جل حبرت أوروبا نبي توبيا أتيو نمسرح مرسان كعزب زقربهم كرم كونتات نولو علاوينت إتيوبيا زسارارو ننس عناتات زدافرون نسلامة أو حدقا زودقون كبري قلسوا إتو مهابك عالوستيهم إتو جل تعذبي نبي توبيا نمتاو زنبرو وطنزسرزة بسانك كلتا مسرطاوي نتوتات مسمنغست إتيوبيا كردادا سلزيك على أيو يبلو
የተቀደማ ቪዛ ሳትስል ባህር መሳረህ ከማ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ርክባት ወጣ ዝሆነ አቃሒደ እንተዚ አቶ ኹዝብል እዩ አብሻር ሳይ መረጣ አይና ንርከብ ከምዚ አይነት ትሕቶ ቀሪቡ ይፈልጥን
አምባሳደር ዲናውስ ጂሆም ተዓዘብቲ መረጣ ዝኣቱ ወም ከባብታት በብሔራዊ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ርክባት ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ነዚ ክጥቀሙ እናኻሉ ካል ሓሳብ ሒዞም ብምፅኦም ክቡ ኣይኮነን ባህላ እዮም
ናይና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆጻጸሩ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም ሓድረኩም ከም ማለት እዩ ካሊ ሚስጥር የብሉን ዕላሙ እውን ንጹር ኣይኮነን መረፃ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ፀጥታዊ ሕስ እዩ ምጉዓዝ ይከኣል እዩ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሎ ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም
ንሶም ኣብ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዘይተኸሰቱን ንኣገላልፃ ውፅኢት መረፃ ዝምልከትን ጣልቃ ናይ ምትእስታው ድልየት እውን ተንፀባሪቁ እዩ በሉ
ሰርቲፋይ
የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለመርጫው ውጤት ምርጫ ኮሚሽን ንውጤት መረጻ ወጋዊ ዝገብር ቦርድ ምርጫ አይው ኮሚሽን ምርጫ ነጻ አካል አይው ኮሚሽን መረጻ ንውጤት መረጻ ቅድመ ምግላጹ አነ መግለጽ ከህብጄ እይዝብዘለው እኛ ደማ አይተከልን ቅድመ ሁሉ ንውጤት መረጻ ዘረጋግጽ ህብ ኢትዮጵያ አይው ቀጥሉ ኮሚሽን ምርጫ አይው ኢናይና ቅድመ ሁሉ ነጻ አለሁ ዝበለ ባዕሉ በዞም ምክንያታት ሲኦም ደማ አይመጽን ዝብዘለው ባዕሉ አይው ገዛ ነፍሱ ኣብ ዝተኣማመን ሃገር ከምዚ ናብ ገዛ ከኣትዩ ኣብ ዓራት ደቅስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣብ መንበር ደቅስ ንዝብል ሓይሊ ዝፈቅድ ሃገርን መንግስትን ክህሉ ኣይኽእልን
እዚ ከምዚ ዝከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ መኳንንቲ ተስፋው እቲ መረፃ ምክያዱ ኣይድግፉን
እንግዲህ ምርጫ ሲታሰብ ብዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ
መረፃ ክሕሰብ ከሎ ኣቀዲሞም ክማልኡ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለው ፍላይ ድሕነት ህዝብን ድሕነት ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዘውድቀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ምርጫ ክእቶ ዝነበሮ ሓፈሻ ግን ብናይ መንግስቲ ድልየትን ባህግን ጥራሕ ተመርኪስካ ናብ መስርሕ ምርጫ ምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብላየን
እቲ መረፃ ምስ ፀገማት እውን እንተኾነ ይቐፅል እንተተባሂሉ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮፓ ካብቲ መስርሕ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህሉ እዩ እውን እዮም ዝብሉ
በትክክል ምርጫውን ያለ ታዛቢ ያለ ማንም እገዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ብለ ስታስብ
እቲ ምርጫ ብዘይ ተዓዛብን ብዘይ ደገፍን ብትክክል ምፍፃም ይከኣለው ኢልካ ክትሓትት ከለካ ትካላት ድኹም ክሳዕ ዝኾኑ ግዜ ምፍፃም ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብልናይን እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ተረኽብሉ ዝተሳለጡ ሓሙሽተ ምርጫታት ክንርኢ ከለና እኳ ክሳዕ ክንደይ ጉድለት ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ እምነት ከም ዝሰኣኑ ንፈልጥ ኢና ብመንፅር እዚ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ጠንካራ ተዓዘብትን ዘይምርካቦም ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ቀልላ ይኸውንን
ብዘይ ካዚ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ሓገዝ ንኸይትረክብ ልቓሕ ንኸይፍቀደላ ኢሎም ኣውሮጳውያን ኢዶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ስጋት እውን ይገልፁ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮፓ መፀ ኣይመፀ ኣብ ልዕሊ ተኣማንነት እቲ መረፃ ዝውስኸሉን ዝንክየሉን ነገር የለን ዝብሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ታሪክን ምሕደራ ቅርስን ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ተሸሙ እዮም
ከኢኮኖሚያዊ ትስስር ወይም ግንኙነት አንጻር ካየነው ምን አልባህን ጉዳይ እንችላለን። ይሄን ያልኩበት
ለናንጸር ቁጣባይ ምትሳርክነው ያከለና ጋለ ነገራት ምባሊ ከአልዩ ከሙዝ በልኩሉ ቀን ምክንያት አውሮፓውያን አሃጎሮም ናይገዛ ርእሰ ምርጫ ከካይዱ ከለው አፍሪካውያን ከይደም አይዕዘቡን ያም እስታተምውን አምርጫና ስለዚህ ተረከቡ ጸገም ከምጽ ይዝብል እምነት የብላይን ባል ወገን ለአፍሪካ ዘመሐደር ህብረት አፍሪካ ተዓዘብቲ ክልእ አለዎ ባህላይ
ቅድም ኢሎም ሪቶም ዛቡ አቶ መኳንን ተሳው መግለጽ ህረት አውሮፓ ንህላዊ ሀገረ መንግስትነት ዝብድህ ክፎን አይግብ አንኔሩ ይብሎ
ያገሪቱ መንግስት ምንም አይነት አቋም ይኖረው ምን አምባገነንም ይሁን
ታይዛ ሀገር እዚያ መንግስት ይዘሐዘ መርገጽ ይደየገድስ መልካዊ ዲዩ ዴሞክራሲያዊ ሀገዝ አብዝድ ለሉዋን ከእድም ካለ ተሰማሚዑ ከአቱ አለዎ ዝብል እምነት አለኒ ካወጣግና ካሊ ህተ መቅራቦም ግቡኡ አይብልም
በመንጽር እዚ ህብረት አውሮፓ ቀደም ኢሉ የሰጉሞ ዝነበረ ጸግዕ ዘሐዘ መርገጽ ከምዝቀጸለሉ ሀባር እዩ እውን ይላል
አውሮፓ ህብረት ትንሽ ግራ የሚያጋባ አቋም ነው ያላቸው አሁን ወያኔ በነበረበት ዘመን
ህብረት አውሮፓ ቁሩብ ዘደናገር መርገጽ ይዘለዎ አቡዋን ወያኔ ብፍላይ አርሻል ሻዓተም ክንቲት አሽ ሐተን አመተ ምረት መረጻ ተዓዚቡ እዩ ሽዑ ንመንግስት ዝቃው መርገጽ እዩ ነይርዎ ደሐርግና ወያኔ አብ ስልጣን አብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰርሐሉ ፕሮፖጋንዳ ንርክብን እቲ ህብረት አብ ልዕሊ መሪሕነት ለውጢ እየ ዝብል ኣካል ጥርጥር ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ባህላ እየ ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕብረት ኣውሮፓ ምሉእ ንምሉእ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ህወሓት እዩ ኣትዩ ማለት ኣይኮነን
ንሓላፈ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ዝጠቐሱ ምንጭታት ኣብ ቁልፊ ነጥብታት ዝተኻየደ ልዝብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምርዳእ ስለዘይተበፅሐ ጉጅለ ተዓዘብቲ ናብ መረፃ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ተታሒዙ ዝነበረ ውጥን ተሰሪዙ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ወፃተኛታት ተዓዘብቲ ነቲ መረፃ ምዕዛቦም ንመስርሕ ምርጫ ዘጠናኽር እዩ ምስ ተኣማናይነት እቲ መረፃ ብምንፅፃር ግና መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ንምባል ከም ዘይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ኮይኑ ንክዛዘም ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ጠቂሱ ኣሎ